السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا حرمتي، kita akan membahas satu موضوع، satu pembahasan tentang masalah ta'zimus sunnah، pengagungan terhadap sunnah. Dan tentunya yang namanya pengagungan terhadap sunnah lebih dari sekedar mengamalkannya، tetapi juga mengangkatnya، memuliakannya، menghormatinya. Dan ini semua tentunya perkara-perkara yang merupakan buah dari keimanan، keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keimanan pada Rasulnya. Tentunya buahnya adalah menghormati، memuliakan ucapan-ucapan Allah، dan juga kemudian memuliakan ucapan-ucapan Rasulullah SAW، yaitu ucapan beliau dalam hadis-hadis yang sahih، dengan kata lain memuliakan sunnah. Dan ada satu kitab yang bisa kita baca sebagiannya، yaitu kitab Darurat al-Ihtimam bis-Sunnah an-Nabawiyah، yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis al-Karim rahimahullah. Beliau ulama di zaman kita، tetapi sudah wafat beliau rahimahullah karena kecelakaan yang terjadi، semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Dan bukunya sangat bagus، bukunya berjudul Daruratul Ihtimam، pentingnya kita mementingkan sunnah، atau harusnya kita mementingkan sunnah. Kita baca mukadimahnya yang masya Allah memiliki sesuatu faedah-faedah yang sangat besar، dan kemudian ditambah dengan beberapa nukilan-nukilan dari kitab lain yang insya Allah berfaedah buat kita semua bi'idnillahi ta'ala. Qala rahimahullah dalam kitabnya، alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh، mengucapkan dengan mukaddimahnya sampai membaca tiga ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taqwa kepada Allah، sampai pada kalimat amma ba'd، fa innahu la yaqfa 'ala muslimin yadubu al-an 'ala wajhi al-ardh ma yu'ayishuhu al-muslimuna min dha'fin wa taghallub fi kulli janibin min jawanibi hayatihi. Kata beliau، sudah tidak samar lagi bagi setiap orang yang hidup di zaman kita ini، di muka bumi ini، apa yang terjadi pada kaum muslimin، dari kelemahan-kelemahan ini secara umum، dari segala sisinya, dari sisi kehidupan, sia-sian kana iqtisadian aw ghairi dzalik. Apakah dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi dan lainnya. Walaqad tanabbaha sa'una ila al-islah mundu amadin ila had, kata beliau, dan sudah berupaya sekian kelompok kaum muslimin untuk membuat perbaikan-perbaikan. Yani berupaya untuk menghilangkan hadza dha'f, menghilangkan kelemahan yang menimpa kaum muslimin. Fa'amilu 'ala tashkhisihi wa tahdidihi wa min thamma 'ala 'ilajihi wa istihsalihi. Maka mereka semua berupaya, masing-masing berupaya mencari apa penyakitnya dan apa solusinya. Apa sebabnya dan bagaimana jalan keluarnya. Illa anna subula tafarraqat bihim 'inda wasfil 'ilaj. Kata beliau, tapi sayang sekali, jalan yang mereka jalani berbeda-beda dan terjadilah perpecahan fi wasfil ilaj, dalam membahas dan menceritakan apa solusinya. Terjadi perbedaan di antara mereka. Wajtithatid da, dan bagaimana cara mencabut penyakit tersebut yang menimpa kaum muslimin. Taba'an liqtilafi manahijihim. Tentunya perbedaan-perbedaan tadi berkait dengan perbedaan manhaj mereka, perbedaan konsep mereka. Wa ta'addud firaqihim, dan karena firqah-firqah mereka yang berbeda-beda. Wa ma min raibin anna mahalla bil muslimin huwa bisabab ibtida'ihim 'an dinihim wa inghimasihim bisyahawatin muharramah. Sengaja kita bacakan dari tulisan beliau Syekh Abdul Salam bin Bardas Ali Abdul Karim, karena beliau melihat keadaan umat Islam sekarang ini, apa yang terjadi, sehingga beliau bisa melihat apa yang terjadi dari pertikaian-pertikaian kaum muslimin yang ternyata mereka sesungguhnya masing-masing berkeinginan untuk memperbaiki keadaan umat, masing-masing berkeinginan untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin, kelemahan kaum muslimin. Tetapi sayang sekali, ketika mereka menyimpulkan penyakitnya, ternyata berbeda-beda.
Dipegang aja.
Iya, iya. Ketika menyimpulkan penyakitnya berbeda, apalagi ketika menyimpulkan obatnya, tambah jauh perbedaan. Qul inna a'udzubikum Allah, masing-masing berniat sama memperbaiki umat. Tetapi tentunya yang namanya kebenaran tidak hanya dengan keinginan. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wa kam min muridin al-khair lan yusibah." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak didapatkan. Artinya kalau niatnya mungkin mereka meniatkan kebaikan-kebaikan, masing-masing menginginkan perbaikan-perbaikan, tapi apa yang terjadi? Masing-masing dengan kesimpulannya sendiri-sendiri dan masing-masing dengan idenya sendiri-sendiri. Kalau kembali kepada ucapan beliau, kalau rahimahullah, wa ma min raibin anna mahalla bil muslimin huwa bisabab ibtida'. Sesungguhnya tidak ragu lagi bahwa yang terjadi kepada kaum muslimin, yang menimpa umat Islam, adalah karena sebab mereka jauh dari agamanya sendiri. Sungguh itu yang benar. Ada yang menyatakan bahwa ini penyakitnya karena kaum muslimin ini lemah dari sisi ekonomi, maka harus kita mengentaskan kemiskinan, berjuang, berjuang, berjuang untuk mengentaskan kemiskinan, karena dianggap itu penyakitnya. Satu kelompok. Kelompok yang kedua menyatakan ini masalahnya akhlak. Coba saja kalau mereka akhlaknya lembut, baik, dan mereka berakal, insya Allah akan bersatu padu. Akhlak. Yang ketiga menyatakan bukan, masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah bagaimana kita memiliki kekuasaan. Tanpa kekuasaan gak ada perbaikan. Harus kita merebut kekuasaan dan kita hukum dengan hukum Islam, selesai. Bayangkan ikhwan fillah na'azakum, apa yang terjadi? Masing-masing dengan idenya sendiri-sendiri. Padahal ikhwan fillah na'azakumullah, tidak ragu lagi, Kata beliau dan kata para ulama, bahwa apa yang menimpa umat Islam sekarang ini adalah karena mereka jauh dari agamanya. Karena mereka jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Kalau saja mereka kenal Allah, kenal Rasulnya, dan kenal lebih dekat Al-Quran dan Sunnah, mereka kenal apa yang harus dijalani. Mereka akan tahu apa yang harus mereka terapkan. Wa bima anna al-amra kadzalik wa qad dikatakan, dan karena perkaranya seperti itu, karena umat semakin jauh dari agamanya, akhirnya mereka dikuasai oleh hawa nafsu, syahwat yang haram. Wa bima anna al-amra kadzalik wa huwa kadzalik fa inna Rasulullah sallam abana lana hadza da. Ternyata Rasulullah sallam sudah menerangkan penyakitnya dan sudah pula menerangkan solusinya. Subhanallah. Lihat. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun. Lihat perbedaan antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Karena tidak tahu, maka mereka berupaya sendiri apa kira-kira penyakitnya. Berpikir sendiri, ngelamun. Ini kayaknya kalau begini pasti selesai. Dari kepalanya sendiri. Yang kedua mengatakan, tidak, kalau begini akan lebih baik. Dengan idenya lagi, dengan rohinya lagi. Akhirnya semakin kacau, dan semakin rusak. Padahal kalau mau tanya, Rasulullah SAW sudah menjawabnya, sudah menjelaskannya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud fi Sunanih dan lainnya dari Ibn Umar, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad sallata Allah 'alaykum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah berjual beli dengan cara 'inah, bai'ul 'inah adalah jual beli hanya untuk menghalalkan riba. Artinya sudah mereka bermain-main dengan agama, berjual beli dengan cara bai'ul 'inah. Apa yang dikatakan bai'ul 'inah? Yakni ketika orang akan meminjam uang, kemudian kata si pemilik harta boleh, tapi bayarnya ditambah. Kata orang tadi, itu riba, haram. Baik, sekarang jual beli saja. Ambil barang ini, kamu beli secara hutang 1,5 juta. Dan sekarang juga saya beli lagi 1 juta kontan. Maka engkau mendapatkan uang 1 juta kontan. Tapi engkau hutang berapa? 1,5 juta. Kalau seperti ini bai'ul 'inah, riba, muharram. Labis. Semua orang ditanya ente. Halas. Karena nanti kalau sudah kalian berjual beli dengan cara inah, dengan cara riba, dan kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi, dan kalian sudah ribo dengan perkebunan-perkebunan, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ketika kalian sudah ribo dengan dunia, sudah bergelimang riba, sudah kalian ribo dengan dunianya, dengan pertemakannya, dengan perkebunannya, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullan, Allah akan timpakan pada kalian kerendahan, kehinaan. Jadi penyakitnya sudah disebut, ridho dengan dunia, meninggalkan jihad. Solusinya, kata beliau, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Enggak akan dicabut kembali kehinaan itu. Enggak akan dicabut kembali kerendahan tadi hingga kalian kembali pada agama kalian. Subhanallah. Sudah diajarkan. Enggak akan bisa dicabut kembali kecuali kalau kalian kembali pada agama kalian. Khonibil na'zabullah, Allah juga berfirman, walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakafarna 'anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Kalau saja ahlul kitab itu beriman kepada Allah dan bertakwa, maka kami akan hapuskan dari mereka kejelekan-kejelekan mereka, dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Walau annahum aqamu at-taurat wal injil, dan kalau mereka menegakkan Taurat mereka dan Injil mereka, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang diturunkan pada mereka, la akalu min fawqihim, niscaya mereka akan makan dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah mereka, minhum ummatun muqtashidah, di antara mereka ada umat yang tengah-tengah. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun, tapi kebanyakan mereka jelek sekali apa yang mereka amalkan. Lihat Allah gambarkan, kalau mereka mau menegakkan Taurat dan Injil, artinya secara umum Allah katakan, dan yang diturunkan pada mereka, niscaya mereka akan makan dari atas mereka, dari bawah mereka akan diberi kemakmuran. وأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Kalau saja satu penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, maka akan dibuka barakah dari langit dan dari bumi. Tetapi sayang mereka mendustakan, walakin kadzdzabu. Maka intinya, apakah masalah ekonomi, kembali pada agama. Karena Allah akan berikan barakah dari langit dan dari bumi kalau mereka berpegang dengan agamanya, menegakkan kitab mereka, dan tentunya umat terakhir ini menegakkan Qur'annya. Niscaya Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, akan makan dari atas mereka, dari bawah mereka. Tetapi sebaliknya, kalau mereka kafir, walakin kadzdzabu, kata Allah, karena mereka mendustakan, maka yang turun dari atas mereka azab, yang turun dari bawah mereka azab. Dari atas hujan batu, dari bawah keluar lumpur. Dari atas azab, dari bawah azab. Apa solusinya? Tarji'u ila dinikum, kembalilah kalian kepada agama kalian. Wa ma'udhuni hadzal amr وجلائه فإن أناسا من المنتسبين إلى الدعوة ضربوا صفحا عن الوضوح عن الوضوء لهذا الأمر الجلي. Tetapi walaupun sudah jelas hadisnya, sudah jelas solusinya, sudah gamblang, tapi ada saja golongan-golongan yang mengaku sebagai dai, yang mengaku sebagai pejuang-pejuang dakwah, tetapi justru mengesampingkan masalah ini. Waradu bima amlathum alaihim uquluhum alqasirah, dan justru mereka ridha dengan apa yang diimlakkan oleh otak-otak mereka sendiri. Saya pikir ini lebih baik, saya pikir itu lebih bagus. Padahal sudah ada jawaban dari Nabi, tarji'u ila dinikum, kembali pada agama kalian. Mereka justru lebih ridha pada ara'uhumul kasidah, lebih ridha dengan pendapat-pendapat mereka yang rusak. Wabtaghu islahal muslimin bima lam yusyarrihullah, dan mereka ingin memperbaiki kaum muslimin dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin memperbaiki tapi dengan cara yang tidak disyariatkan, karena pikirannya, rohnya menyatakan harus dengan kekuasaan, akhirnya membuat kelompok-kelompok perjuangan. Maknanya dalam tanda petik, perjuangan perebutan kekuasaan, menghalalkan darah kaum muslimin. Khamilin azakumullah, menghalalkan pemberontakan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dengan alasan perjuangan, perbaikan umat. Maka na'aqibatu amrihim khusra, maka akibatnya justru kerugian, justru kejelekan. Wa nihayatu iqdamihim wabala, dan ujung perjalanan mereka justru bencana. Apa bencananya? Pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Kejelekan menimpa lebih parah terhadap kaum muslimin. Wallah la yuslih amal al-mufsidin, dan Allah enggak akan memperbaiki amalan orang-orang yang merusak. Wa kana min baini maqtalahu aydihim, dan termasuk apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Tilkal hamlatus sya'wa 'ala liwa'is sunnah al-mutahhar. Akhirnya mereka justru memusuhi sunnah. Wal haji nabawi, justru memusuhi bimbingan Nabi SAW. Ijarul ihtimam bisunan wal harus ala tatbiqiha fi kulli syu'unihim a'iqan min awa'iqit tashih. Mereka menganggapnya kalau menegakkan sunnah, mementingkan sunnah, mengajarkan sunnah, kata mereka itu penghalang-penghalang perjuangan, memecah belah kaum muslimin. Wan si'alim min awhalud dha'f. Hadirin a'azakumullah. Karena mereka berpikiran dengan ra'yunya bahwa ini jalan yang benar, maka jalan Rasul dianggap salah. Subhanallah, tanpa terasa. Mereka pertama menganggap dirinya mujahid dakwah. Saya adalah pejuang dakwah. Tetapi karena perjuangannya sisi politik, bahkan perjuangannya menghalalkan darah kaum muslimin, maka mereka merahasiakan gerakannya. Karena merahasiakan gerakannya, maka mereka menyatakan pada anak buahnya, ingat, jangan ada ciri-ciri yang ditunjukkan oleh kamu bahwa kamu pejuang dakwah. Jangan sampai ketahuan sama polisi. Itu maknanya. Maknanya apa? Maknanya jangan sampai ketahuan. Jenggot dulu, cukup. Jangan pakai jubah-jubahan. Jangan pakai ini, jangan pakai peci. Jangan, terus, buang satu persatu. Kenapa? Ini dalam rangka menjaga kerahasiaan perjuangan kita. Akhirnya sunnah yang dikalahkan, sunnah yang dibuang oleh mereka. Ajib. Padahal Rasul mengatakan kembali kepada agama kalian. Agama yang mana yang kita kembali kepadanya? Seluruhnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Khulu fi sinni kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Akidahnya, ibadahnya, sunnah-sunnahnya, semuanya. Tegakkan pada diri kalian sendiri. Kemudian Allah, bagaimana akan mungkin menegakkan syariat Islam pada sebuah negeri kalau di dalamnya orang-orang yang tidak menegakkannya pada dirinya sendiri, tidak menegakkannya pada hatinya, pada badannya, pada pakaiannya, pada akhlaknya, tidak ditegakkan, bagaimana mungkin akan tegak di negerinya? Fajat kutubuhum wa muhadaratihim wa durusuhum muqarratan li hadzal fikr. Muncullah tulisan-tulisan mereka, ceramah-ceramah mereka, kajian-kajian mereka, semuanya menetapkan pemikiran ini. An-nakra, pemikiran yang munkar. Taratan bitasrih wa ukhra bitalwih. Kadang-kadang terang-terangan, kadang-kadang dengan tersirat, kadang-kadang dengan bahasa-bahasa yang dirangkai seakan-akan indah. Kadang-kadang terang-terangan, sudahlah, dari dulu jenggot, sampai kapan? Dari dulu toharoh terus, kapan jihadnya? Lihat, toharoh diremehkan. Untuk apa? Memang mereka itu ulama haid wa nifas. Mereka itu hanya ulama haid wa nifas, yang dibahas haid dan nifas, selalu itu. Mulai, tidak suka dengan kajian-kajian fikih. Satu lagi, tokoh politik juga menyatakan akidah asma wa sifat satu jam selesai. Ngapain kajian asma wa sifat, kapan? Qadirin azakumullah. Bahkan ada yang menyatakan, mengkritik mereka para ulama yang mengajarkan haji dengan menyatakan, dari dulu haddatana ila mata haddatana, sampai kapan haddatana. Qadirin azakumullah. Tokoh-tokoh mereka selalu mengubur, perkara-perkara yang seperti itu dianggap tidak penting, dianggap remeh, dianggap kecil. Subhanallah. Ini yang menjadi dorongan kita untuk membahas pentingnya sunnah dan wajibnya memuliakan sunnah. Wajibnya memuliakan sunnah. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam jihad mereka fi sabilillah ada periksa kuku. Bukan hanya anak SD periksa kuku. Ditanya. Siapa di antara kalian yang belum potong kuku? Siapa yang belum cabut bulu ketiaknya? Siapa di antara kalian yang diinstruksikan oleh komandan perang? Kenapa? Karena mereka tahu bahwa itu pun membantu mendukung perjuangan, bukan menentang sama sekali. Justru sejalan dengan yang namanya jihad. Fisabilillah, kalau jihadnya syar'i. Nah, kalau jihadnya ternyata bukan jihad, ternyata terorisme, ya tentunya akan bertentangan dengan sunnah. Akan bertentangan dengan sekian banyak amalan-amalan sunnah. Qul inna a'udzubikumullah, maka muncul kajian-kajian mereka, buku-buku mereka yang selalu meremehkan akidah, meremehkan sunnah, meremehkan masalah hadis-hadis. Kadang dengan halus, kadang dengan kasar. Kadang dengan terang-terangan, kadang dengan samar-samar. Apa dengan samar-samar biasanya? Biasanya menyatakan sudahlah, kita saling hormati apa yang kita berbeda. Dan kita saling dukung-mendukung apa yang kita sepakati. Nabi Muhammad SAW, yakni kalau untuk masalah-masalah yang seperti tadi, akidah, fikih segala macam, berbeda tidak apa-apa. Mau kesana kemari terserah. Yang penting kita satu perjuangan. Alhamdulillah, kaum muslimin yang saya hormati. Akhirnya mereka menyimpang dalam masalah akidah dibiarkan. Mereka yang menyimpang dalam masalah akhlak dibiarkan. Mereka yang menyimpang dalam masalah-masalah sunnah dibiarkan. Yang penting mereka masih tetap dalam satu kelompok. Yang penting mereka masih loyal dalam bayatnya. Apa namanya ini? Hizbiyah. Ini namanya hizbiyah. Bid'ah hizbiyah. Fatawran. Maka kadang-kadang mereka menyatakannya dengan kalimat demi menjaga keutuhan kaum muslimin. Maka pembahasan seperti itu jangan dibahas. Demi menjaga keutuhan kaum muslimin. Karena kita tidak semua kelihatannya bagus kalimatnya. Padahal kalimat yang mengerikan. Demi menjaga keutuhan kaum muslimin, tidak perlu dibahas masalah ini. Masalah asma dan sifat. Nanti terjadi perpecahan. Jangan dibahas masalah ini, nanti akan terjadi perpecahan. Jangan dibahas masalah sunnah ini, sunnah itu. Jangan dibahas masalah bid'ah-bid'ah. Jangan dibahas masalah akhirnya hilang agama. Dan khatib di mimbar berdiri, enggak ada faedahnya. Kenapa? Dia berdiri innalhamdulillah sampai selesai, amma ba'd. Bahwa semua aliran bagus, semua aliran enggak salah, semua punya kelebihan. Assalamualaikum, turun lagi. Esan faedah. Apa faedahnya? Artinya bebas, mau jalan apapun silakan, mau ikuti Khawarij, mau ikuti Syiah, mau ikuti Qadariyah, Jabriyah, mau ikut Jahmiyah, Mu'tazilah, silakan. Semua kelompok baik. Ini namanya bukan dakwah sama sekali. Dan terus dirusak dengan slogan kita hormat menghormati apa yang kita berbeda dan kita saling dukung-mendukung apa yang kita sepakati. Khamilina azakumullah. Qala fatawran yusanni'una ala fa'ilis sunnah. Dan kadang-kadang pula mencerca pelaku sunnah. Yang menjaga sunnah. Yang menegakkan sunnah. Dianggap kamu memecah belah persatuan kaum muslimin. Wahdatul muslimin filihah. Kamu dengan menghidupkan sunnah itu memecah belah kaum muslimin. Wa dauran yubaliguna fi darurati ma'rifatil waqi'. Dan kadang-kadang mereka berlebih-lebihan dalam masalah ma'rifatul waqi'. Iya, memang perlu, tapi kita harus mengetahui situasi dan kondisi. Fiqhul waqi'. Apa yang terjadi sekarang ini kita harus tahu. Ini juga fiqh. Diangkat fiqhul waqi'. Diangkat sampai sejajar dengan tafsir, dengan fiqh sirah, dengan fiqh ibadah. Ada namanya fiqhul waqi'. Alasannya ada, mereka punya. Karena memang para ulama menyatakan bahwa hukum fatwa ditegakkan di atas dua perkara, ilmu syar'i dan ilmu waqi'. Kejadiannya bagaimana? Harus tahu. Terus syariatnya bagaimana? Harus tahu pula. Setelah tahu syariatnya dan tahu waqi'nya, maka fatwanya begini. Kalau tahu syariatnya tapi enggak tahu kejadiannya kayak apa, fatwanya akan salah. Kalau tahu kejadiannya seperti apa persis tetapi syariatnya enggak tahu, fatwanya juga akan salah. Dan itu benar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Tetapi yang salahnya adalah membesarkan masalah fiqhul waqi' sampai disejajarkan dengan fiqhul ibadah, bahkan fiqhul aqidah, fiqhul akbar. Disejajarkan dengan itu. Bahkan kita diremehkan, para ulama dilecehkan karena enggak tahu fiqhul waqi'. Mereka itu enggak mengerti fiqhul waqi'. Jadi kalau berbicara tentang ulama, ya Masya Allah, mereka alim, punya ilmu, punya ini, punya itu. Tapi sayang, tidak mengerti fiqhul waqi'. Tidak mengerti situasi dan kondisi. Sayang, mereka ngerti. Dijatuhkan para ulama dengan sisi itu. Padahal kalau itu masalahnya, gampang. Tinggal kamu datang ya Syekh, kejadiannya begini, begini, begini. Gimana fatwanya? Kan selesai. Tetapi memang alasannya untuk menjatuhkan ulama. Tujuannya untuk menjatuhkan ulama. Sampai Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika saya di sana, saya dengar sendiri bagaimana marahnya beliau dengan orang-orang yang berkata seperti itu. Kata Syekh, apakah aku harus duduk lagi, harus nonton TV, apakah harus baca koran? Enggak ada waktu ya ikhwan. Antum beritahu kami, kami akan sampaikan fatwanya. Lihat ikhwan bin na'azakumullah. Sebaliknya, tokoh-tokoh yang menyimpang tadi, mereka katakan, ya memang mereka dalam masalah ilmu agama ya tidak terlalu tinggi, tetapi mereka alim bifiqhil waqi', mengetahui situasi dan kondisi dan hebat-hebat dipuji habis-habisan. Qadabila azakumullah, tentunya yang paling alim bifiqhil waqi' adalah wartawan. Mereka ulama'ul waqi'. Qadabila azakumullah, muslim yang saya hormati. Ini semua terjadi. Dan penulis menyaksikan di zaman kita ini. Yang tidak penting dianggap penting, yang sangat penting diremehkan. Sunnah yang sangat tingginya, sangat mulianya dilecehkan oleh mereka. Sampai kapan masalah itu dibahas terus, toharah terus. Tetapi masalah yang tidak penting, masalah yang tidak harus. Kenapa tidak harus? Karena kata para ulama bahwa itu adalah perkaranya bukan wajib aini. Bukan wajibnya aini, setiap individu harus tahu, enggak. Cukup. Siapa yang akan menjawab suatu pertanyaan harus tanya dulu kejadiannya seperti apa, jawab, selesai. Dan harus dipelajari. Kalau begini nasehatullah, akhirnya mereka mulai semangat ke masjid, mulai semangat tarbiyah. Ternyata tambah rajin baca koran sama nonton TV. Kenapa? Kok ini anak justru dulu nggak pernah dia sibuk di depan TV, kok sekarang malah rajin? Lulus dari tarbiyah. Karena masalah fikir waqi' penting. Fikir waqi' harus. Dan kalau satu stasiun TV saja belum tentu benar, harus dibandingkan dengan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semuanya dibanding-bandingkan, maka ini yang paling rajih. Astagfirullah. Kenapa enggak pelajari hadis? Kenapa enggak pelajari qala Allah wa qala Rasul? Mempelajari ucapan para ulama. Qul inna a'udzu billahi min muqaddimah beliau. Sampai beliau menyatakan pada matan isinya, amma ba'd, فإن أحق ما اعتنى به المسلم وأولى ما صرفه به أوقاته العمل الدؤوب على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ketahuilah, sesungguhnya yang paling penting, yang paling pantas untuk diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin, dan yang paling utama untuk kita berikan waktu kita sebanyak-banyaknya adalah untuk meniti jejak-jejak Rasulullah SAW. وَتَزِيدُهَا فِي حَيَاتِهِ الْيَوْمِيَةِ, dan kemudian mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dipelajari satu hadis, kerjakan. Pelajari satu hadis, kerjakan. Enggak usah nunggu. Nanti kalau berdiri daulah kita akan tegakkan. Jangan bilang nanti. Sekarang yang bisa tegakkan, tegakkan. Pelajari hadis, kerjakan. Pelajari hadis, kerjakan. Khamilina azabumullah, salat lima waktu secara sempurna di masjid bagi laki-laki bisa dilakukan. Ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah, qiyamul lail bisa dikerjakan. berakhlak mulia, bisa dikerjakan. Sekian banyak, 99% dari agama ini bisa diterapkan kalau mau. Tetapi apa kata pepatah, menunggu air yang turun, air yang di bejana ditumpahkan. Menunggu nanti berdirinya daulah Islamiyah, apa yang bisa dikerjakan sekarang tidak dikerjakan, nanti. Kalau berdiri, kalau tegak, kapan tegaknya? Alhamdulillah, apa yang bisa dikerjakan dari agama ini kerjakan. Ini kata beliau, yang paling pantas bagi kaum muslimin, yang paling wajib bagi mereka, yang paling utama untuk mereka luangkan waktunya adalah mempelajari hadis-hadis Rasulullah dan kemudian kerjakan. Qala rahimahullah, mastata'a ila dhalika sabila, sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Dhalika bi anna ghayat al-mu'min tahsilul hidayah al-musilah ila dari sa'adah. Yang demikian karena puncak tujuan seorang mukmin adalah bagaimana mewujudkan hidayah, mewujudkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ini tujuannya. Tidak lain. Apa tujuan kita kaum muslimin? Mencari keriduan Allah. Bagaimana mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala? Mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Menjalani perintah-perintah Nabi dan bimbingannya dan menghindari apa yang merupakan lawannya dari bidah-bidah. Ini akan menjadikan kita diridhoi Allah. Selesai. Jangan ketinggian. Jangan terlalu khayal jauh. Bagaimana berdirinya negara Islam? Dirikan pada hatimu. Tegakkan pada dirimu apa yang kamu bisa. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian ikuti dia, kalian mendapatkan hidayah. Mudah kan? Ringkas ayatnya, mudah dihafal. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikuti Nabi, ikuti Rasul, kalian mendapatkan hidayah. Kalian mendapatkan bimbingan. Atau ayat lain Allah berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah dia, niscaya kalian akan terbimbing dengan hidayah. Ikutilah beliau, ikutilah Rasul. Wattabi'uhu, ikutilah Nabi SAW, niscaya kalian akan terbimbing dengan hidayah. Bagaimana kita akan mengikuti sunnah Nabi kalau tidak mempelajarinya? Bagaimana kita akan ittiba kepada Rasul untuk mendapatkan hidayah kalau kita tidak pernah tahu apa kalimat-kalimat Nabi, apa ucapan-ucapan Nabi, mana hadis-hadis Nabi? Kalau kita tidak mengerti mana yang sahih, mana yang dhaif, bagaimana kita akan mengikuti Nabi? Tidak mungkin. Berarti harus mempelajari mana hadis-hadis yang sahih dan kemudian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka-mereka yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira. Sudah ada contoh teladan yang baik. Siapa yang mengikuti contoh teladan tadi, dia akan terbimbing ke dalam hidayah. Dia akan terbimbing ke dalam jalan petunjuk. Wa hadhihi al-ayah kama qala Ibnu Katsir aslun kabir wa ta'assi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi aqwalihi wa fa'alihi wa ahwalihi. Ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah adalah ayat yang merupakan prinsip dasar dalam ittiba kepada Nabi. Aslun kabir fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa hadhihi al-uswah innama yasluqaha wa yuwaffaq ilaiha man kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan teladan ini yang akan mendapatkan taufik untuk mengikutinya, yang akan bisa mereka mengikutinya adalah siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Siapa yang mengharapkan akhirat? Siapa mendapat mengharapkan keriduan Allah? maka niscaya dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang carinya cari dunia, cari ketenaran, yang carinya kedudukan, sulit. Kalau saya mengikuti sunnah, saya hilang, tidak lagi dibicarakan orang, tidak jadi tokoh lagi, saya tidak lagi menjadi terkenal, karena carinya kedudukan, carinya syuhrah. Demikian pula mereka-mereka yang tidak ingat Allah atau lupa kepada Allah, sebaliknya mereka memuaskan hawa nafsunya sendiri, juga enggak dapat taufik, enggak bisa mengikuti sunnah Nabi, karena mereka dikuasai oleh hawa. Tetapi kalau hati yang selalu ingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, maka niscaya dia akan mudah untuk mengikuti sunnah demi sunnah, karena itu diperintahkan oleh Allah. Wa in tuti'u tahtadu, wa in tuti'u tahtadu, wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia, niscaya kalian akan mendapatkan bimbingan. Fa innama ma'ahu min al-imani wa khawfillahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabih yahudduhu 'ala at-ta'assi bir-rasul. Karena apa yang ada pada dia, pada orang yang selalu ingat Allah dan ingat akhirat, maka di hatinya penuhi keimanan, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut azab-Nya. Semua itu mendorong dia, mendorong dia untuk berupaya mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syaraful mu'min manzilatu innama tuqasu biittiba'i, dan kedudukan seorang mukmin tergantung seberapa ittiba'nya kepada Rasul. Kedudukan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kedudukannya dalam mengikuti Nabi. Semakin sempurna ittiba'nya kepada Nabi, semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakullama kana taharrihi lisunnah akthar kana bidarajatil ula ahqqa wa ajdar. Siapa yang mengikuti sunnah Nabi dengan sempurna, maka niscaya dia mendapatkan keutamaan yang juga sempurna, yang kedudukannya juga mulia. Sebaliknya siapa yang menyelisihi Nabi, terancam dengan ancaman-ancaman, terancam dengan ancaman-ancaman seperti ancaman kesesatan dan ancaman azab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, siapa yang menyelisihi jalan Rasul, yushaqiq ar-rasul, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yushaqiq ay huwa fi syiqqin war rasul fi syiqqin akhar. Dia di satu sisi, Rasulullah SAW di sisi lain. Dia di satu jalan, Rasul di jalan lain. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul setelah jelas baginya petunjuk, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin, bukan jalannya para sahabat, maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, sungguh kami akan palingkan dia. Kemana dia berpaling? Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dalam neraka azab. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, menyelisih jalan Rasul, diancam dengan ancaman-ancaman. Ancaman yang paling mengerikan di dunia adalah kesesatan, dan ancaman yang paling mengerikan di akhirat adalah azab jahannam. Dan kalau ancam dengan kedua perkara tersebut, perkara yang paling mengerikan di dunia dan perkara yang paling mengerikan di akhirat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami sesatkan dia dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. A'udzubillahi minannar, a'udzu billahi min jahannam. Kita berlindung pada Allah dari neraka jahannam. Siapa yang terancam? Orang yang melakukan dua perkara. Yushaqiqur rasul, menyelisihi jalan Rasul, dan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin. Dan di sini memakai alif lam. Sabilil mu'minin, al-mu'minin, yakni orang-orang mukmin itu sudah tertentu, sudah ma'rifah. Ini alif lam al-ahad,
sudah diketahui, sudah tertentu, yaitu para sahabat. Dari mana kita tahu orang-orang mukmin yang dimaksud adalah sahabat? Karena ikhwan ibn na'azukumullah, siapa yang bisa dipastikan dia mukmin shadiq kecuali yang sudah dipastikan oleh Allah dalam Quran dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah, dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa hajaru وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. Kata Allah, mereka-mereka yang beriman, berhijrah, kemudian berjihad fi sabilillah, dan dalam tafsirnya adalah muhajirin. Walladzina tabawwa'u, dan mereka mempersiapkan tempat dan menolong. Siapa yang dimaksud? Ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang mukmin yang sesungguh-sungguhnya, mukmin yang pasti. Adapun selain mereka, wallahu taala alam seberapa imannya. Apakah sudah ditumbuhi penyakit nifaq? Apakah sudah besar tumbuhan nifaqnya di dalam hatinya? Tetapi mereka sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Maka makna ayat tadi adalah siapa yang menyelisih jalan Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin, tidak mau mengikuti jalannya orang mukmin itu, tidak mau mengikuti jalannya muhajirin wal ansar, enggak mau mengikuti jalannya para sahabat, nuwalli ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, kami akan sesatkan dia, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Ada di dunia dalam bentuk bencana apapun, dalam bentuk bencana apapun kecil kalau dibandingkan dengan bencana yang menimpa hati. Apakah musibah atau sakit yang parah sampai dia hampir binasa, kalau kemudian binasa di atas keimanan, husnul khotimah. Iya kan? Mati yang baik. Musibah dalam bentuk kehilangan harta, habis, ludes seluruhnya, kalau dia sabar, jadi pahala. Kalau dia sabar, jadi pahala Allah diganti dengan pahala. Kalau hatinya masih tetap mukmin, yang sabir, yang syakir, diberi penyakit pada dirinya, sakit parah terkapar dia di rumah sakit, kalau dia masih mukmin, masih memiliki kesabaran dan kesyukuran, rasa syukur pada Allah dan sabar menghadapi musibah, penyakitnya jadi penghapus dosa. Jadi nikmat, penyakitnya menjadi penghapus dosa. Kalau sampai dia mati sudah bersih, masya Allah. Tetapi kalau musibahnya pada hati, nuwallihi ma tawalla, kata Allah, kami akan palingkan dia, kami akan sesatkan dia. Maka hatinya menyimpang, fi qulubihim zayn, dalam hatinya ada penyimpangan. Silakan, dia memiliki kekayaan seberapapun semakin parah, semakin kaya semakin bahaya. Kenapa bahaya? Kesesatannya semakin meluas karena kaya, bisa memberikan segala macam biaya untuk dakwah kesesatan. Badan semakin sehat, semakin gencar dakwah kesesatannya. Semakin banyak, semakin sehat, semakin semangat. Bayangkan, semakin sesat, semakin sesat, semakin sesat. Dan ketika dia mati tidak berhenti, nggak berhenti ada. Kenapa? Karena matinya dalam keadaan bal, matinya dalam keadaan sesat, matinya dalam keadaan menyimpang. Maka ketika dia mati, dikembalikan dia ke dalam adab yang berikutnya, yaitu adab kubur. Ya, adab di kuburnya. Dan setelah selesai alam kubur dan kemudian dibangkitkan, juga tidak berhenti. Bahkan dikatakan pindahkan mereka ila ashaddil adab, kepada adab yang lebih dahsyat. Itu kalau sesat menyimpang. Maka bahaya mana musibah-musibah di dunia dengan berbagai macam musibah yang mengerikan dalam bentuk harta, benda, nyawa, atau musibah dalam bentuk penyimpangan hati? Mana lebih berbahaya? Insya Allah semuanya sepakat, penyimpangan hati adalah musibah yang paling berbahaya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu doanya, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. La taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Karena kalau pada yang lain-lain, jadi pahala kalau kita sabar. Tapi kalau pada agama, sabar. Oh, kita sesat jadi Syiah, sabar. Sesat jadi Mu'tazilah, sabar. Tambah sabar, tambah sesat dia. Tetapi kalau dia dalam keadaan musibahnya pada perkara-perkara dunia, dia sabar, dapat pahala. Dan berubah musibahnya menjadi nikmat. Ibnu Qayyim rahimahullah membahas dalam Ad-Da'u wad-Dawa tentang sekian poin kenikmatan musibah. Kenikmatan sakit. Sakit ada nikmat. Iya. Satu, diingatkan oleh Allah sehingga kita ingat dosa-dosa kita dan kemudian taubat. Pertama, diingatkan oleh Allah. Seberapa besarnya, Allah katakan itu kecil. Yakni dikatakan dengan adzabal adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami timpakan adab yang ringan sebelum nanti adab yang besar, agar mereka mau kembali. Agar mereka mau kembali. Masya Allah. Berarti musibah tadi dalam sisi lain nikmat, karena mengingatkan kita atas dosa-dosa kita. Yang kedua, kalau sabar menjadi pengampunan dosa. Hadirin azakumullah, dan sekian banyak disebutkan poin-poinnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, nikmatan itu. Tetapi kalau musibah pada agama, ya wailat, hati-hati, itu musibah yang paling mengerikan. Maka Allah mengancam, wa man yushaqqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, siapa yang menyisihi jalan rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan lain bukan jalannya orang-orang mukmin, itu kami akan sesatkan dia dan kami akan masukkan dalam neraka jahanam. Hampir sama dengan itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengancam mereka-mereka yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan Abu Bakar sedih sangat takutnya. Alhamdulillah, azakumullah. Kata Allah, "Falyahdhar alladhina yukhalifu an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri. Hendaklah hati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintah Nabi akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Ini juga sama. Kandungan maknanya sama dengan ayat tadi. Siapa yang menyelisihi Rasul diancam dengan dua ancaman. Antusibahum fitnah, yang kata Imam Ahmad, fitnah adalah syirk atau kufur. Ini kesesatan dan kufuran. Aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa adab yang pedih. Ikhwan fillah, na'udzubillahi minkum min syarri ma khalaq. Tetapi ini adalah peringatan bagi kita untuk kita hati-hati. Bukan mengajarkan kepada kita untuk lancang mengatakan sipulan kafir. Wah, kamu menyelisih sunnah kafir, kamu menyelisih sunnah sesat. Bukan itu maksudnya. Ini agar kita berhati-hati, jangan sampai menyelisih jalan Rasul, karena dikhawatirkan nantinya ujung-ujungnya akan sesat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau dipilih dan dibaiat sebagai khalifah, pertama yang diperintahkan adalah tentara Usamah belakang. Para sahabat bingung. Wahai khalifah, wahai emirul mu'minin, ini banyak orang murtad di tengah, di sekitar kita. Kita masih dalam keadaan kacau. Apakah kita akan memberangkatkan pasukan ini ke luar negeri sana? Ke Syam? Kata Abu Bakar, ini perintah Nabi. Dia lagi sebelum wafat sudah mengutus pasukan Usamah bin Zaid, dipimpin oleh Usamah dalam umur 17 tahun. Tetapi baru sampai di satu daerah tertentu, Rasulullah wafat. Mereka kembali. Karena Rasulullah wafat. Setelah dipilih baiat, atau dipilih Abu Bakar dan dibaiat, Abu Bakar menyatakan tentara Usamah berangkat. Karena itu perintah Nabi. Maka mereka mengusulkan sebaiknya begini, sebaiknya begitu, sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Tidak, demi Allah. Walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku akan tetap memberangkatkan tentara pusaka. Apakah mungkin aku akan membatalkan pasukan yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah? Apakah aku akan membatalkan perintah Rasulullah SAW? Aku tidak akan menyelisih perintah Rasulullah SAW apapun. Aku takut kalau aku akan tersesat. Lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Aku takut an azil. Aku takut tersesat. Aku enggak akan menyelisih perintah Nabi. Pokoknya kalau Nabi memerintahkan, berangkat. Aku enggak akan menggagalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini mukmin sunni. Ini mukmin ahlus sunnah. Yang ngerti, tahu harusnya bagaimana terhadap sunnah. Bagaimana seharusnya terhadap perintah Nabi SAW. Maka dikatakan oleh Syekh di sini dengan kalimat bahwa seorang tergantung bagaimana ittiba'nya. Semakin ittiba' kepada Nabi, maka dia semakin mulia, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walidza kana al-ulama as-sabiqun min as-salaf as-salih yaj'aluna mi'yar man yu'khad 'anhu al-'ilm wa huwa ashraf ma'qud tamassuku bis-sunnah. Oleh karena itu para ulama ketika menilai seseorang, apakah orang ini pantas dijadikan sebagai gurunya, pantaskah dia dianggap sebagai ulama, itu diukur dengan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim An-Nukhai rahimahullah, dia berkata, kanu idza atau ar-rajula yakhuduna anhu al-'ilmi nawar. Mereka kalau mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu, mereka melihat. Nawaru ila salatihi, melihat bagaimana salatnya. Wa ila sunnatihi, dan melihat bagaimana sunnah-sunnahnya. Wa ila hayatihi, dan melihat bagaimana bentuknya. Ini bentuk pakaiannya, bentuk sikapnya dan sebagainya, gerak-geriknya. Thumma ya'khudun anhul ilm, baru kemudian mengambil ilmu. Subhanallah. Kalau ketemunya mujahid dakwah tadi, yang dalam rangka kerahasiaan gerakannya kemudian meninggalkan sunnah-sunnah, bagaimana kira-kira? Ini ulamanya, ini ustaznya. Qulana azakum, enggak ada sunnah pada wajahnya, enggak ada sunnah pada pakaiannya, enggak ada sunnah pada akhlaknya, enggak ada sunnah. Hanya berdoa kepada mereka. Kalau mau ngambil ilmu, melihat dulu bagaimana sunnahnya. Lihat salatnya. Kalau ternyata sesuai dengan sunnah, dia belajar. Kalau ternyata ini sesuai sunnah, dia tidak mau belajar sama dia. Yang lain Abu Ali, rahimahullah, kata beliau, kunna na'ti ar-rajul lina'khudh anhu fanandur idza shalla. Kami ketika mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu, kami lihat bagaimana dia salat. Fa in ahsanaha, jelaslah ini. Kalau ternyata bagus salatnya, maka kami pun duduk di sana mengambil ilmu. Wa qulna, dan kami katakan, huwa li ghairiha ahsan. Kalau salatnya bagus, insyaallah pada yang lainnya juga akan bagus. Wa in asaaha qulna anhu, kalau ternyata mereka jelek salatnya, maka kami pun pergi, tidak jadi mengambil ilmu. Dan kami katakan, huwa li ghairiha aswa. Dia kalau salatnya saja jelek, apalagi yang selain salatnya akan lebih jelek lagi. Karena salatnya paling penting. Rukun min arkanil Islam. Kalau salatnya bagus sesuai sunnah, masya Allah, maka insya Allah pada yang lainnya pun bagus. Tetapi kalau salatnya sudah jelek, apalagi yang selain salat, salat yang paling penting saja jelek, apalagi yang lainnya. Wa fi risalah Qushairiyah, yang disebutkan dalam risalah Qushairiyah oleh Ibn Nun al-Misri rahimahullah, menyatakan, min alamatil muhib lillahi azza wa jalla mutaba'atu habibillah, bahwa di antara tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah azza wa jalla adalah bagaimana ittiba'nya dia kepada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukti kecintaan kepada Allah adalah mengikuti sunnah kecintaan Allah, sunnah kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi akhlaqihi
wa af'alihi wa awamirihi wa sunnatihi, yaitu mengikuti kekasih Allah dalam akhlaknya, perbuatan-perbuatannya, perintah-perintahnya dan sunnah-sunnahnya. Wa hadha haq, dan ucapan beliau haq, ucapan yang benar, yang diambil dari kitab Allah, diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta pada kalian dan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah katakan pada nabinya dan rasulnya alaihi salatu wassalam, qul, katakan wahai rasul pada mereka. Katakan wahai rasul, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku. Yahdibikum Allah, Allah akan cinta pada kalian, Allah akan ampuni dosa kalian, dan Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang. Maka orang yang mengaku cinta-cinta kepada Allah perlu bukti. Perlu bukti. Buktinya adalah ittiba'us sunnah, ngikut sunnah. Maka kalau ada orang yang menyatakan aku cinta Allah, tetapi dia tidak mengikuti sunnah Nabi, maka kita katakan kadzdzab, dia berdusta. Karena tidak ada buktinya. Dia cinta pada Allah. Kalau cinta pada Allah, ikuti sunnah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Nabi. Kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku. Karena dalam tafsirnya dikatakan, diriwayatkan bahwa ketika itu Nabi SAW benar-benar mengatakan pada musyrikin kalimat tadi, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta pada Allah, ikutilah. Ternyata mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka berarti tidak cinta pada Allah SWT. Mereka dengan tawassul mereka kepada berhala-berhalanya mengaku cinta pada Allah. Dengan sesajen-sesajennya mengaku cinta pada Allah. Dengan berbagai macam acara-acara seremonialnya mengaku cinta pada Allah SWT. Baik, kalau kalian cinta pada Allah, ikuti Rasulullah. Apakah Rasulullah mengajarkan yang demikian? Kalau tidak, jangan. Kalau ternyata mereka tidak mau mengikuti Rasul, maka mereka berdusta dengan pengakuannya kalau mereka cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Fa kana 'alamatu hubbihim iyyahu ittiba'u sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Maka tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Wa akhraja Ibnu Hatim, dikeluarkan oleh Ibnu Hatim dalam tafsirnya dari Abi Darda bahwa dia berkata tentang ayat fattabi'uhu. Ayat fattabi'uhu 'ala al-birri wa taqwa wa tawadhu' wa dhillati an-nafs. Ikutilah Rasul, maknanya ikutilah Rasul dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam tawadhu', tidak sombong. Dalam dillatun nafs, dalam merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaqad kana lil ulama'ir rabbaniyyin 'ala marril 'usur yadun dhahiratun fil hadd 'ala al 'amal bis sunnah. Dan sepanjang sejarah, sepanjang zaman, para ulama memiliki andil besar. Yadun zahirah, memiliki tangan-tangan yang zahir menegakkan kebenaran, menganjurkan untuk mengamalkan sunnah, menganjurkan untuk menghidupkan sunnah, menganjurkan untuk mempelajari sunnah dan menerapkannya pada dirinya. Bima'na al-asli, dengan maknanya yang hakiki, irsyadan wa ta'liman wa ta'lifan. Jasa mereka para ulama dalam bentuk bimbingan, dalam bentuk tulisan-tulisan, dalam bentuk pengajaran-pengajaran, semuanya mengarah pada ittiba' sunnah Rasul. Walhamdulillah. Wa bi fadlillah thumma fadli hadhihi al-juhud al-mabdhulah. Dan dengan fadilah dari Allah, dan kemudian dengan sebab jasa-jasa mereka para ulama, allati faniyat fiha al-a'mar, yang mereka menghabiskan umur mereka dalam masalah itu, wa tajashshamat min ajliha al-aqtar, mereka lalu berbagai macam kesulitan-kesulitan, mereka lewati berbagai macam mara bahaya untuk menegakkan sunnah, untuk mengajarkan pada kaum muslimin ittiba' as-sunnah. Wa aghthar fi sabiliha al-i'sar 'ala al-aysar.
Bahkan mereka lebih memilih yang susah daripada yang ringan dalam rangka mengajarkan sunnah, menegakkan sunnah.
Artinya mereka enggak mau santai-santai.
Mereka menjalani jalan-jalan yang sulit, mengadakan perjalanan yang melelahkan, bukan hanya sehari dua hari, berbulan-bulan untuk mendapatkan satu haji. Ketika hadisnya sampai kepada kita, diremehkan.
Astagfirullah.
Mereka sampai mengadakan perjalanan, mereka kelaparan, kehausan, bahkan sebagian mereka sampai benar-benar kehausan. Sampai mereka meminum apa yang ada, walaupun kotor. Kenapa? Karena kelaparan di tengah jalan.
Dalam rangka apa mereka mengadakan perjalanan yang sesulit itu?
Dalam mendapatkan satu hadis, dalam mendapatkan satu riwayat hadis. Kenapa ketika kita sampaikan hadis tersebut muncul kalimat-kalimat dari dulu hadis-hadis terus? Sekarang perjuangan.
Apa sih perjuangan kalau bertentangan dengan hadis?
Apa yang namanya perjuangan kalau bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW?
Bukan perjuangan.
Itu namanya penentangan sunnah. Itu namanya mematikan sunnah.
Alhamdulillah para ulama terus berjalan. Mereka menulis kitab-kitab, menyusun buku-buku yang di dalamnya dipenuhi hadis-hadis Rasulullah SAW.
Akhirnya wasalat ilayna sunnah.
Akhirnya sampai kepada kita as-sunnah.
Kitab Sahih Bukhari terpelihara.
Kitab Sahih Muslim terpelihara.
Sunan Nabi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah,
Sunan Tirmidzi terpelihara.
Musnad Imam Ahmad, musnadnya fulan wa fulan masanid terpelihara.
Kitabul Jawami' terpelihara.
Kitab Muwatta'nya Imam Malik dan Muwatta'at dan sekian banyak muwatta' terpelihara.
Alhamdulillah.
Bifadlillah thumma bifadl juhudil ulama.
Dengan fadilah dari Allah dan kemudian
karena sebab jasanya mereka para ulama.
Maklu'atan mahfudatan makhdumah.
Dalam keadaan sudah terkumpul, sudah tersusun dan sudah dipilah-pilah.
Masya Allah.
Yang pertama mengumpulkan.
Maka kitab-kitabnya mereka dijuluki jawami',
kumpulan hadis.
Muncul para ulama mengumpulkan dengan satu persatu dikumpulkan namanya, yakni dari Abu Bakar Siddiq, dari Umar, dari Aisyah, dari fulan, semua hadisnya letakkan di sana.
Disebut musnad.
Masih ada lagi yang menyusunnya agar mudah bagi kalian, mudah bagi kita.
Disusun berdasarkan fiqih.
Bab taharah, hadis.
Bab salat, hadis.
Bab puasa, sekian hadis terus.
Masya Allah.
Kurang apa?
Masih datang lagi para ulama, masih memberikan jasa yang berikutnya lagi.
Bifadlillah thumma
bifadli haula'il ulama.
Memilihkan untuk kita mana yang sahih, mana yang baik.
Ini kitab-kitab yang sahih.
Kumpulkan.
Hati-hati, ini kitab maudhu'ah, isinya hadis-hadis maudhu'.
Datang para ulama terus sampai Syekh Al-Albani menulis kitab
silsilah hadis sahih.
Syekh Mukhbir menulis kitab Muslim.
Masya Allah.
Dan para ulama menulis kitab-kitab.
Semuanya itu untuk apa?
Artinya mereka memiliki manhaj yang sama, memiliki prinsip yang sama, prinsip sunnah. Saya ulangi, prinsip sunnah, sehingga pantas dikatakan ahli sunnah.
Bukan rabiyu, bukan pakai kalimat-kalimat dari pribadinya, dari hawa nafsunya, tidak.
Tapi mengumpulkan hadis, menyampaikannya dalam bentuk mudah, supaya kalian baca, kerjakan.
Ibadahnya sesuaikan dengan ibadah sunnah.
Akhlaknya sesuaikan dengan akhlak sunnah.
Akidahnya luruskan dengan akidah sunnah.
Semuanya.
Qul inna a'udzubikumullah
wa la tazal bihamdillah wa tawfiqihi wa i'anatihi fi kulli 'asrin min al-'usur.
Dan tidak berhenti.
Terus-menerus para ulama berupaya
untuk memudahkan kaum muslimin agar bisa menghidupkan sunnah.
Agar bisa menghidupkan
hadis-hadis Rasulullah SAW. Fi kulli asrin minal usur, dalam setiap zamannya. Taqifatun tasarrafa hammuha wa tunashshi'u abna'aha 'ala al-'inayah al-'azimah bi sunnati nabawiyyah. Yani agar memudahkan, membantu untuk mereka-mereka di zamannya memperhatikan sunnah, menerapkan sunnah an-nabawiyyah. La farqa fi dhalika baina shay'in minha al-kull yu'ta bihi kama athara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi dhabitihi asy-syar'i al-warid fil hadis as-sahih. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Hadirin yang dirahmati Allah, sampaikan semuanya. Tentunya kita diperintahkan untuk mengerjakannya sebisa bisanya. Ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan pada kalian kerjakan sebisa bisanya. Para ulama memudahkan. Ini yang dilarang sama Nabi, hati-hati. Ini yang diperintahkan oleh Nabi, kerjakan sebisa-bisanya. Oh, ini masih tercampur, kita pisahkan. Ini larangan-larangan yang telah sahih dari Nabi. Ini perintah-perintahnya yang telah sahih dari Nabi. Kerjakan. Maksudnya belum jelas. Taib, diriwayatkan lagi asar-asar. Riwayat-riwayat dari para sahabat. Apa makna kalimat ini? Apa makna hadis ini? Apa makna hadis ini? Rasulullah SAW berbicara dan para sahabat memaham. Dinukil ucapan sahabat. Ini ucapan sahabat fulan, ucapan sahabat fulan, ucapan sahabat fulan. Apalagi muncul zaman syurah al-hadis, zaman para pensyarah-pensyarah hadis. Hadis Sahih Bukhari disyarah oleh para ulama. Sahih Muslim disyarah oleh para ulama. Kita disyarah oleh para ulama. Kita disyarah oleh para ulama. Masya Allah, muncul orang-orang dari para ulama yang menambah kemudahan lagi dengan makna-maknanya, tafsir-tafsirnya, syarah-syarahnya. Ini juga sama, menunjukkan bahwa mereka menuju satu titik. Kerjakanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian firman Allah. Yad'una ila al-akhdhi bis-sunnah, mereka semua para ulama mengajarkan agar kita mengambil sunnah dan menerapkan sunnah. Wal hirsu 'alaiha, dan mempentingkan sunnah jumlatan wa tafsila, secara global dan secara rinci. Wa yunkiruna 'ala man hada 'an at-tariq, dan mereka mengingkari orang-orang yang menentang jalan ini, yang menentang jalan sunnah. Bi ayyi naw'in min anwa'il haidah, dengan bentuk apapun dari penentangan. Para ulama memperingatkannya dari bahayanya. Ulaika alladziina qala fiihim Abu Abdullah, dan mereka lah yang digambarkan oleh Abu Abdullah Al-Hakim adalah qaumun salatu mahajjatus salihin. Para ulama ahli sunnah yang berjalan di jalannya orang-orang saleh. Kita akan lanjutkan insyaallah. Setelah salat maghrib billahi taala, wa tawfiq wa afiyah, subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun.